Бишкекте саат 8, ОВОдо азаттык уналгысы. Кутмандаңыздар менен азаттык бүгүнкү 28 марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандагы даавачылар боюнча изилдөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы жарыяланды.
Первая тема это...
Биринчиден таблик жамааттын жергиликтүү элдин кыртышына кандайча ылайыкташып жатканына көңүл бурулду.
Өзбек бийлигинин оппозициясы Ислам Каримов жүрөгү кармап ооруканага жаткырылганы чын деп айтып жатат.
Мен 100% ишенемин, чүнки
мен буга 100% ишенем. Ал азыр доктурлардын көзөмөлүндө жатыптыр деген маалыматты 3 булактан тастыкташты. Биздин булактардан күмөн санабайм. Алар абдан ишеничтүү.
Кашал булардан биягим мен.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түзөөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат. Максим Бакиевти Кыргызстанга алып келүү аракети жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Буга 26 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунун Максим Бакиевке карата чыгарылган өкүмү негиз катары каралат. Анда райондук сот 2007-2008 жылдары Ысык Көлдөгү Витяс пансионатына тиешелүү 9 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктештирүү жана түндүк электр ишканасынын мамлекеттик акцияларын арзан сатуу боюнча козголгон кылмыштын негизинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди 25 жыл сыртынан эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. 2010 жылдын апрель окуяларына чейин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикти жетектеген Максим Бакиев былтыр октябрь айында АКШнын өтүнчү менен Лондондо кармалып, кайра күрөөгө бошотулган. Анын экстрадициялоо боюнча кийинки соттук иш ушул жылдын май айына белгиленген. Орусияда бейөкмөт уюмдарды текшерүү уланууда. Орус бийликтери өлкөдөгү укук коргоочу бейөкмөт уюмдарды текшерүүнү улантып жатышат. Шаршембиде Transparency International жана Human Rights Watch уюмдарынын Москвадагы кеңселери, прокуратура жана салык инспекциясынын кызматкерлери текшеришти. Human Rights Watch уюмунун директорунун Европа жана Борбор Азия боюнча орун басары Рэйчел Денбер уюмдун Москвадагы өкүлчүлүгүндө текшерүү акыркы жумаларда бейөкмөт уюмдарды текшерүү толкундарынын бир бөлүгү гана болгонун, былтыр буга жол берген мыйзамдар кабыл алынган соң укук коргоо уюмдарына басым күчөгөнүн жазып чыкты. Укук коргоочу уюмдардын ассоциациясынын эсебинде акыркы бир айда коммерциялык эмес уюмдардын кеминде 40 ашууну күтүүсүз текшерүүгө кабылышкан. Алардын көпчүлүгү Кремлдин саясатын сындап чыккандар. Сирия оппозициясы Катарда алгачкы элчилигин ачты. Араб Лигасы тарабынан Сирия элине жалгыз мыйзамдуу өкүлү катары таанылган Сирия оппозициясынын улуттук кеңеши Катарда өзүнүн алгачкы элчилигин ачты. Шаршембиде улуттук кеңештин төрагасы Муаз Аль-Хатип Катардагы өкүлчүлүктү ачуу аземинде дүйнөлүк державаларды Башар Асадын режимин кулатууда оппозицияга жетиштүү колдоо көрсөтпөй жатат деп сынга алды. Муаз Аль-Хатип оппозициянын улуттук кеңештин төрагалыгынан өз каалоосу менен кетерин өткөн жуманын аягында жарыялаган болчу, бирок Катардын борбору Дохада шейшембиде өткөн Араб Лигасынын саммитинде оппозициянын убактылуу жетекчиси катары катышты. Бул саммиттин жүрүшүндө Араб Лигасына Сириянын атынан мүчөлүк кылуу укугу оппозицияга берилди. Араб Лигасы Сирияны Лигадагы мүчөлүгүн кандуу булоондон улам Башар Асадынын режимине нааразылык иретинде 2011 жылдын аягында токтотуп койгон эле. Ал ортодогу Орусия Араб Лигасы мындай кадам сынга алып, эл аралык укуктун нормалары бузулуп жатканын билдирип чыкты. Астанада Борбор Азия чек арачылары жолугушууда. Казакстандын борбору Астанада 27 марттан тарта Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусиянын чек ара кызматтарынын төрагаларынын жыйыны өтүп жатат. Жыйында мамлекеттик чек араны бекемдөө багытындагы эл аралык уюмдар менен кызматташууну арттыруу жана Борбор Азия аймагынын тышкы чек арасындагы абалды, аймактык коопсуздук маселелери талкууланууда. Мындан тышкары чек ара кызматынын жетекчилеринин эки тараптуу жолугушуулары да күтүлүүдө. 29 мартка чейин созулган жыйынга Кыргызстандын атынан чек ара аскерлигинин башчысы Током Мамутов башында турган делегация катышып жатат. Кыргызстандын бажы биримдигине даярдыгы талкууланат. Бүгүн экономика министрлигинде Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүгө болгон даярдыгы талкууланат. Талкууга Евразия экономикалык кеңешинин бажы биримдигине Кыргызстанды киргизүү боюнча жумушчу тобунун жана кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү катышат. Анда бажы биримдигине кошулууга Кыргызстандын даярдыгы, бул багытта белгиленген пландардын аткарылышы жана бажы биримдигине кирүү үчүн даярдалып чыккан жол картасынын долбоору талкууланмакчы. Жыйын 29 мартта Бишкекте өтө турган Кыргызстан Евразия интеграциясынын жолундатуу эл аралык конференция карата уюштурулууда. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир күндүк иш сапар менен Жалал Абад облусуна барат. Өлкө башчысынын маалымат кызматынын кабарлашынча Атамбаев Ала Око райондогу коргоо министрлигине караштуу аскер бөлүгүнүн ачылышына катышат. Андан соң Жалал Абад облусунун тургундары менен жолугушат. Түштүк Африканын Дурбан шаарында өтүп жаткан экономикасы тез өнүгүп бараткан Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка өлкөлөрүн бириктирген БРИКС'тин 2 күндүк саммити аягына чыкты. Анда бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары жаңы өнүгүү банкын ачылышы боюнча планды жарыялашты. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зума 5 лидер банктын иштеши боюнча жалпысына макулдашууга жетишкенин, бирок дагы тактоочу жагдайлар бар экендигин билдирди. Кибер чабуулдан улам интернеттин ылдамдыгы жайлады. Акыркы күндөрү кибер чабуулдардын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча интернеттин ылдамдыгы жайлап калды. Мунадистер электрондук почтага керексиз маалыматтарды бөлүп, спамдардан тазалап турган SpamHaus аттуу коммерциялык уюмга жазылган чабуулдарга байланыштырып жатышат. Анда хакерлер жогорку ылдамдыкта интернетти бөгөп салууга жөндөмдүү вирустарды колдонушкан. Бул кибер чабуул интернет агымынын ылдамдыгын жөнгө салган Netflix сыяктуу провайдерлерге кесепетин тийгенин айтышып, бул жолку кибер чабуулдар эң ири чабуулдар катары бааланып жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүй Ош Жалал Абадта 18-23, Талас Баткенде 16-21, Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 13-18, Суу Самыр Өрөнүндө 5-10, Толордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстандагы инвестициялык ырдаалдын Ош кыйыштары азаттыктын таңкы талкуусуна коюлганы жатат бүгүн. Кыргызстанда инвестициялык климат эмне үчүн начарлап кетти? Инвесторлор менен жергиликтүү калк эмне үчүн тил табыша албай жатат? Чет элдиктер ташып кетип жатат деген жергиликтүү. Кыргыздар бүлдүргүчтөр деген эл аралык стереотиптерден кантип кутулуу керек? Чет элдик айрым байкоочулардын Кыргызстан улуттук ресурс оорусу менен ооруп жатат деген көз карашында жүйө барбы? Ушул жана башка суроолорго жообуңуз же сурооңуз болсо, азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 номер аркылуу чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктурубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучулары Кыргызстандагы даавачылардын иши боюнча жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Алар Кыргызстандан тышкары дааваттын мекени болгон Индияга чейин барып келишкен экен. Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү бул уюм Таблик Жамаат деп аталат. Аталган изилдөөнүн Борбор Азиядагы Америка университетинде өткөн бет ачарына муфтияттын өкүлдөрү жана даавачылар да катышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология факультетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Мукарам Токтогулова даавачылардын иш аракетин өз кесиптеши Руслан Рахимов менен бирге изилдеген. Алар Кыргызстандын Ысык Көл, Нарын, Ош жана Жалал Абад облустарын кыдыргандан тышкары даавачтын пайда болгон мекени Индияда да болушкан. Мукарам Токтогулова Индияда даавачылардын ишине 10 күн өз көзү менен күбө болсо, кесиптеши Руслан Рахимов ал жакка даавачы катары барган экен. Токтогулова бул изилдөөнүн бет ачарында 3 багытка токтолду.
Биринчиден, таблик жамааттын Кыргызстанда кандайча отурукташып, жергиликтүү элдин кыртышына кандайча ылайыкташып жатканына көңүл бурулду. Экинчиден, исламдагы аялдын ролуна, анын ичинде аны даватчылар кандай түшүнөрүнө токтолдук. Үчүнчүдөн, ислам менен мамлекеттин алака катышы жана ага даватчылыктын көз карашынан кандай караларына басым жасалды.
Иликтөөгө таянсак, таблик жамаатын 1927 жылы Индияда Ильяс Кандехлави деген адам негиздеген жана Кыргызстанга алгачкы даватчылар 1990 жылдардын башында келе баштаган. Токтогулова муфтияттын берген маалыматы боюнча 2012 жылдын январ-июль айларында эле 600 ашык топ 40 күнгө даватка чыкканын, бул 6000 ашуун адам экендигин белгиледи. Анын билдиришинче, бирок чыныгы сан андан да жогору болушу мүмкүн. Адатта даватка 3-15-40 күнгө, ошондой эле 4 айга чыгышат. 4 айга чыккандар негизинен Индия, Пакистан жана Бангладешке барышат. Изилдөөдө аялдардын мастурат даваты да кеңири жайылганы белгиленет. Изилдөөнүн бет ачарына катышкан, өзүн жеке ишкермин деп тааныштырган Тилек Токтогазиев даватка чыгып жаткандардын жоопкерсиздигин, алар үй бүлөсүн карабай, айлап даватка деп кетип калаарын белгиледи.
У меня есть брат двоюродный, который живет в Таждыве, это Жумгарский район.
Менин пикиримде таблик жамаат коомду бөлүп жатат. Мисалы менен Жумгалы районундагы Таштуу айылында жашаган жакын тууганым бар. Ал аялы төрөгөн мезгилде даваатка кетип калган жана аялына акча, каражат да таштаган эмес. Натыйжада баласы чарчап калган болчу. Дагы бир жолу ал аялын, бала чакасын жана апасын таштап Ысык Көл облусунда даваатка кетип калган. Ошондон кийин даваат биздин үй бүлөбүз үчүн коркунучтуу экенин түшүндүк.
Ушул Байсыкульской области даваат да.
Токтогазиев даватчылар кайдан каражат аларына да кызыкты. Буга изилдөөнүн автору Мукарам Токтогулова даватчылар өз каражатына чыгат деп жооп берди. Ал эми бул жыйынга катышкан Кыргызстандагы таблик жамаат уюмунун өкүлү Камчыбек Өмүрзаков даватчылардын дарегине айтылган сындарды четке какты.
В семье тоже бывают какие-то, знаете, да, так скажем, хулиганы, да, которые не слушают.
Эми ар бир үйдө бир тентек болот. Эгер бир адам кемчилик кетирсе, таблик жамаат ушундай экен деп түшүнбөшүбүз керек. Буга даваттын шарттарын аткарбаган үчүн ошол адам өз күнөөлүү. Бизде даватка чыгып жаткан адамдын шарты барбы? Ал 40 күндөн 4 айдан үйүнө келгичекте үй бүлөсүн колдоно турган каражаты барбы деп текшерилет. Бирок сиз айткандай да каталыктар болот. Бирок даваат ушундай экен деп ойлобош керек.
Такие ошибки, но это не таблик жамаат. Это тот человек, который совершает ошибку, да?
Кыргыз коомчулугунун пикири даваат боюнча бир кылка эмес. Айрымдары даватчылардын кийим кечесин, тышкы көрүнүштөрүн да сындап келишет. Ошол эле кезде даватчылык акыркы жылдары кеңири жайылып, анын коомго тийгизген оң таасирин белгилегендер да арбын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр телефондон теолог Самаган Мырза Ибраимов менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы, Самаган Мырза?
Саламатсызбы.
Азыркы кыргыз коомчулугунда даватчыларга мамиле түрдүү болуп жатышына эмне себеп деп ойлойсуз? Себеби мына даватчылардын сөзүнө ынанып, аларды кабыл алгандар да бар, бирок ошол эле учурда даватчылар айрыкча жана сакал мурутчан, башкача кийинген топ-топ болуп жүргөндөрдү көргөндө көчөдөн, эшигин жаап алып көчөдө ойноп жүргөн балдардын үйүнө айдап киргендер да бар экенин көрүп жүрбөлүбү?
Бул жерде даават кылгандар менен жөнөкөй коомчулуктун ортосунда бир диалогду байкайбыз. Эгерде бул диалогдо проблема болгон болсо, бул туура эмес кыймыл аракеттерде эки жак тең жоопкерчиликтүү, өздөрүнүн кемчиликтери болгон болуш керек. Ошондуктан бул жерде биринчи жана сиз айтып аткан эгерде өзүнүн балдарын же болбосо эшигин жаап койгондорду карап көрө турган болсок, бул жерде адамдык өзгөчөлүктөр да болушу мүмкүн. Биз Советтер Союзу таркагандан кийин Советтер Союз жоюлду, бирок ошол менталитет, көз караш дагы деле көпчүлүк муундарда уланып келип атат. Динге болгон көз караш, мисалы үчүн мындай айтканда, бул ар бир адамдын жеке динге болгон, даватчыларга болгон өзүнүн дагы туура эмес көз карашы болушу мүмкүн. Жана ал эми экинчи тарабы болсо, бул эгерде даватчыларды жөнөкөй элдин кээ бир катмары жат жактырбай аткан болсо, анда даватчыларда дагы кандайдыр бир негизде кемчиликтер болуш керек.
Кандай деп ойлойсуз?
Бул жерде даватчылыктын өзүнүн шарттары дагы бар, бирок негизги диндеги шарттарынан тышкары Кыргызстандагы болуп аткан даватчылардын өзүнүн да тиешелүү өзгөчөлүктөрү болуш керек. Мисалы үчүн исламда дааваттын маанилүү жөнүндө сөз айтып кереги жок, себеби буну эч ким талаша албайт. Бул өтө маанилүү жана керектүү нерсе. Ал эми ошо дааваттын эки түрү болот. Биринчиси жакшылыкка үндөп, жамандыктан, туура эмес жолдон алыстатуу. Бул баардык мусулмандардын мусулмандык үлгү катары жүрүштүрүшү сүйлөгөн сөзүндө бул белгилүү болуш керек. Ал эми экинчи, даватты өзүндө бир кесип сыяктуу, же болбосо атайын даават үчүн өмүрүн арнаган топтордун өзүнүн шарттары болуш керек. Ошол шарттар эгер орундалган эмес болсо, анда албетте коомчулуктун дагы ошол даватчыларга болгон көз карашы өзгөрүшү мүмкүн. Эми Кыргызстанда эки түрдүү даватты биз мындай түшүнөбүз да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар чыгып исламды даават кылып жакшылыкка үндөп түшүндүрөт деп, бирок бизде негизинен көпчүлүгү өздөрү исламды үйрөнүш үчүн ошол даватка чыгып атышат. Мындайча айтканда исламдагы негизги принциптерден болгон үйрөтүп турган нерсени, исламды жеткиликтүү түшүнүү өзгөчөлүгү болуш керек. Экинчиден пайгамбарыбызга дагы бул айтылган, бир гана ачык далили менен динди үйрөтүү менен гана чектелиш керек. Андан тышкары күч колдоону, же болбосо бартырып, кандайдыр бир адамдардын укугун терселей турган бөлүм аракеттер болбош керек. Мүмкүн күч колдоону болбой жатат, бирок кээ бир укуктар терселенген болушу мүмкүн даачылар тарабынан. Андан кийин мүмкүн болсо кандай гана бөлүм аракет болбосун, жумшак жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсин. Мындай айтканда түшүндүрүүн методдору ушулар колдонулуш керек. Андан кийинки маселеси айтып аткандай, жүрүш турушу менен бир мусулман кийим кечеси менен мындай айтканда формалдык жагындагы эске алып туруп, анан кийин ошолор менен диалог түзүш керек. Эгерде буларда кемчилик болгон болсо, анда коомчулук туура кабыл албай калган болушу мүмкүн. Андан кийин биздин кыргыз элинин да өзүнүн менталитеттери бар, өзгөчөлүктөрү, улуттук баалдыктары бар, ошолорду да эске алышыбыз керек.
Самаган мырза, негизи эле даватка чыгам деген кишинин милдеттери болобу? Ошону айтып, эскертип, көзөмөл кылган адам барбы? Ошол эле мисалы үчүн үй бүлөсүн, ал мисалы үчүн 40 күнгө кетип атканда анын үйдө калган үй бүлөсүн ким багат деген, эмне оокат кылат деген жагынан.
Биринчиден даават маселесинде биз көпчүлүк айтат, таблиги жамааты менен кээде даватчыларды аралаштырып коет, булар башка нерсе, биз таблиги жамаатына кирбейбиз, бирок даватка гана чыгабыз деп. Бул көз караш бир аз проблемалуу көз караш. Себеби бизде Кыргызстанда 3 күндүк, 40 күндүк деген белгилөөлөр бул ошо таблиги жамаатынын койгон системасы менен эле кетип атат. Канчалык көпчүлүгү биз таблиги жамаатында эмеспиз десек деле, ошол таблиги жамаатындагы айтылган сөздөрдүн методиканын негизинде кетип атат. Ошондуктан биз Кыргызстандын шарттарын карап көрүп айтып атабыз, 40 күнгө чыга турган болсо анда үй бүлөсүнө азык затын ташташ керек, андай мындай деп. Булар бул өзүнчө проблема, бул сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок эгерде азык затын таштаган ченде деле Кыргызстанда исламды туура түшүнүү жана түшүндүрүүдө проблема бар. Бул бир гана даватчыларда эмес, бул ошол эле муфтиятта, диний чөйрөдө дагы бар.
Ошол көзөмөл темасын улант боюнча дагы бир суроом бар эле да, ошол даватчы чын эле ою, дили таза, чыныгы исламга үгүттөө үчүн гана кыдырып жүрөбү, же анын башка бир ою, максаты мисалы үчүн радикалдуу экстремисттик иштерге үгүттөп жүргөнүн мындай эл кантип ылгап билсе болот, ошону ким көзөмөлдөйт?
Бул жерде экстремисттик маанайда экендигин аныктоо боюнча Кыргызстанда бир эле эл эмес, биздин мамлекетибиз дагы конкреттүү объективдүү критерийлерди коюп өзүнүн позициясын койгон жок. Биз кээ бир уюмдарды дагы көз караштарга, чечимдерге, же болбосо кайсыл мамлекеттерди биз өзүбүзгө үлгү катары алып гана чечим чыгарып атабыз. Ошондуктан
көзөмөл жок, э?
Конкреттүү критерий болуш керек бул жерде. Экстремист дегенде биз эмне түшүнөбүз? Жөнөкөй ой божомолдо биз булар экстремист болуп калышы мүмкүн деген ой менен чыксак, анда биз ошол эле таблиги жамаатына дагы, даватчыларга дагы туура эмес мамиле кылып койгон болобуз. Алар конкреттүү түрдө экстремисттик кыймыл аракеттер жасаган болсо, ошондо гана айтышыбыз керек. Анан жок, эртеге булар мындай кылышы мүмкүн болгон үчүн биз бүгүн каршыбыз деп туруп, жөнөкөй ниеттерди окууга аракет кылсак, анда аларга дагы туура эмес мамиле кылып койгон болобуз.
Бирок жалпысынан көзөмөл жок, э, бүгүнкү күндө?
Жалпысынан көзөмөл жок. Көзөмөл жок үчүн азыр проблема болуп
чыгып атат. Рахмат сизге, Самаган мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта теолог Самаган мырза Ибраимов болду. Биз даават тууралуу маектештик.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан кыберүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келүү аракети кайра башталат. Орусиядагы бейөкмөт уюмдарды текшерүү уланып атат. Сирия оппозициясы Катарда алгачкы элчилигин ачты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Жалал Абадка барат. Кибер чабуулдан интернеттин ылдамдыгы жайлады. Астанада Борбор Азия чек арачыларынын жолугушуусу өтүп атат. Уктуруунун башында айтылгандай, Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун бир нече убакыттан бери элге көп чыкпай калышы анын жүрөгү кармап оор абалда жатат деген айым кептерге жем таштады. Президенттин кеңсеси бул маалыматты түгүнгө чыгарган менен анда имиштер Каримовдун ордун ким басат деген эски дискуссияны кайра жандандырды. Сөз Айнура Жекши кызында.
Өзбекстандын мамлекеттик телеканалы 75 жаштагы Каримовду акыркы жолу 19 мартта Ташкентте Нооруз майрамында бийлеп жатканда көргөзгөн. Ошондон кийин президент калың элдин назарынан жок болуп, шаан шөкөттөн көп узабай инфаркт болуптур деген сөздөр тарап кетти. Биринчилерден болуп мындай имиштерди жергиликтүү оппозиция илеп алып, Өзбекстан элди кыймылын бозгундагы лидери Мухаммед Салих президенттин оорусу тууралуу кабарды Ташкенттеги бийликке жакын чөйрөдөн алганын Азаттыкка билдирди.
Мен 100% ишенамын, чүнкү бүгүн хам 3 айрым жайдан
мен буга 100% ишенем. Нооруздун майрамдагандан кийин Каримовдун жүрөгү кармаптыр. Ал азыр доктурлардын көзөмөлүндө жатыптыр деген маалыматты 3 булактан тастыкташты. Бирок дагы эле дарыланып атканын айтышты. Каримов жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул факт. Инфаркт болгонун жокко чыгарбайт. Биздин булактардан күмөн санабайм. Алар абдан ишеничтүү.
Кесел болгондон биямын. Биздин манбаларыбыз саалам.
Отко май тамызган сып республика деген көз карантысыз сайт атын атабаган булакка таянып 16 мартта эле президенттин кенже кызы Лола Швейцариядан капсынан кайтып келгенин жазды. Каплюс деген менчик канал болсо Каримов инфаркт болуп ооруканага жаткызылган деген Өзбекстандан түшкөн кабарды таратты. Расмий Ташкент демедегидей эле этияттыгын көргөзүп мамлекет башчынын администрациясындагы анонимдүү адам Россиянын РИА Новости агенттигине Каримов адаттагыдай эле өзүн жакшы сезүүдө деп билдирди. Оппозициядагы элдик кыймыл болсо имиштердин алдын алуу үчүн мамлекеттик маалымат каражаттарына архивдеги кадрларды пайдаланып президенттин бийлегенин көргөзүү буйругу берилгенин ырастоодо. Каримовдун туңгузу Гүлнара твиттерде атасынын саламаттыгына байланышкан суроого жооп берип, Ноорузда 20 мүнөт бийлеген Каримовдун ооруганын болжолдоо таза макоолук деп жазат. Жообун узаткандан кийин эле Каныке Гүлнара Өзбекстан менен Ливандын футбол боюнча дүйнө чемпионатына иргөө матчына жөнөдү. Мурда беттешүүгө президент Каримовдун барары жарыяланган. Авторитардык режим өкүм сүргөн өлкөдө мамлекет башчынын оорусу анын ордун ким басат деген талкууларды кайра жандантты. Адатта мураскерлер арасында 3 кишини атап келишет. Эки талапкер президенттин жакын чөйрөсүнөн чыккан премьер-министр Шавкат Мирзияев жана биринчи вице-премьер финансы министр Рустам Азимов, үчүнчүсү Гүлнара Каримова. 40 жаштагы ырчы жана дизайнердин саясатта тажрыйбасы жок болсо да, миллиарддаган долларлык үй бүлөлүк бизнес империясын тескөөдө жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Улуттар Уюмунун Женевадагы мекемелеринде Ташкенттин расмий өкүлү кызматын аркалаган Каримова Өзбекстандагы соопчулук иштерин ыктап, социалдык тармактарда активдүү боло баштады. Муну менен президентке катышышта колдоо табууга аракеттенип жаткан жокпу деген спекуляцияларга жем таштады. Экинчи жагынан Гүлнаранын убакыттын көбүн мекенинде өткөрүшү Швеция менен Швейцарияда жүрүп жаткан тергөө түрткү берген болушу мүмкүн. Атап айтканда Каримованын шериктери арам акчаны адалдоо үчүн айыпталууда. Гүлнара ал иштерге тиешеси жоктугун кайталап келатат. Мураскер жөнүндөгү талаштарга анын блогтордогу жана твиттердеги комментарийлери да чок таштады. Каримова Азимовду үй бүлөсү менен кошо коррупция үчүн айыптоодо. Ташкенттеги көпчүлүк аткаминерлерде эле президент кызынын интернеттеги күжүрмөндүгүн жактырбаган Азимов болсо ага жооп кайтарган жок. Ал тапта көңүлдүн бардыгы парламенттин кош палатасынын 28 мартта өтчү сессиясына бурулуп турган кез. Адатта анын ачылышында президент Каримов сөз сүйлөйт.
28-29 март күндөрү 11-чи жалпы мажилис
28-29 март күндөрү парламенттин биргелешкен сессиясы башталат. Президент кааласа, конституцияга жана президент жөнүндөгү мыйзамга ылайык жыйынга катыша алат. Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, баардыгынын ден соолугу жакшы. Баардык элдер 100 чыкса, президентибиз болсо 150 жетсин деп тилейбиз.
Дейт Сенаттын депутаты Светлана Ортыкова Азаттыкка.
Айнура Жекше кызынын макаласы болду бул. Оодо таңкы Азаттык кезек эми маданий жаңылыктарда тирүүлүктүн бир мүнөтү миллионго алмашкыс экенин жар салган белгилүү акын жана журналист Бактыгүл Чотурованын Найман аттуу китеби жарык көрдү. Найман акындын 8-чи китеби, анда негизинен акыркы 5-6 жылда жазган чыгармалары орун алган, дейт кабарчыбыз Санжит Уйтунова.
Найман бул тарыхый поэма. Качандыр бир кезде урууну сактап калган келин тууралуу баян.
Бул байыркы уруу да кыргызда, Казакстанда да көп. Анан ушул уруунун кантип чыгышы тууралуу мындай легендалар бар да. Ошонун ичинен бир варианты мага жагып калды да. Эмне үчүн дегенде, ушул вариантта бир кичинекей жаш келин бир хандыктын жоголуп кетүү, мураскерсиз калуу учурунда куткарып кеткен экен да.
Эне улуттун уңгусу, коомдун тазалыгы энеге көз каранды. Акын поэма аркылуу ушул ойду бергиси келген.
аял затынын зиректиги, аял затынын эне катары мындай дүйнөнү сактап калганы укмуш керемет нерсе да. Кыргыздын салтында илгери таза тукумга өтө маани беришкен. Жана мураскер деген сөз ошондон калган
да. Жылдардын бүктөмүндө калса да өчпөгөн сүйүү, саат санатып саргайткан күтүү бул акындын жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан ырлар.
Жадырап окшоштурам кыялдана, жаштыктын жашыл раң жазын сага, жамгырдын дабышынан шыбыргам, сен келе жатасыңбы азыр мага. Жүрөгүң каалаган нерсени жазгың келет экен да, анан кийин жөнөкөй башка нерсени тии тиямада жазайын, бул тиямада жазайын деп атайын демесең ал жасалма болуп поэзияга айланбай калышы деле мүмкүн. Азыркы Найман китебимдеги басымдуу ырлар жалаң сүйүү жөнүндө. Кайран өмүр ойдон короп, кайрыл албас жолдор болот, бет алдыңда турса бактың, бере албаган колдор болот. Бирок адам бир төрөлөт, сезим кысык нур себелеп, магарын алган ырдай сулуу, жашоо бизге бир керемет.
Бактыгүл Чотурова учурда журналисттик кесипти да аркалап жүрөт. Ырды сүйгөндөр, ырды барктагандар аны атайын ат арытып, алыстан издеп келишерине күбө болдук.
Эсем анда ырларын дагы кийин акылсаңарсы текшертип мындай.
Жөн текшерткендери
акылсың болуп. Анын маани сандалыптыр эсердин.
Мааниси жакшы эле, анча жазылган.
Акын обончулар менен көп иштешет. Кээде заказ берип жаздыргандар да болот экен. Бирок ал кандай ыр жазбасын, сөзгө маани берет.
Сыймыкка Канке Иралиева, Атайбек Бөдөшов, Эсенбек Маданбеков, Жалил Сыдыков деген обончулар жазып жүрүшөт. Мен мисалы Гүлнур Сатылганова менен Кыялбек Урманбековдун чыгармачылык байланышы менен иштеп атканына абдан баа берем да. Кандай сонун сөздөр жазып берип атат мына. Мааниси дагы, маңызы дагы, көркөмдүгү дагы обон менен шайкеш уккуң келет.
Акын акыркы жылдары ырдан тышкары котормого да ооп жүргөн кези. Казак акындары Шахизада Абдыкеримов менен Нагышбай Мукатовдун ырлар жыйнагын да которгон. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын толкундасыз. Салам, азыр кезекте басма сөз баяндамасы студиясында Шайлообек Дүйшөев. Саламатсызбы? Сөз сизден да.
Саламатчылык. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын катарын күн сайын жаңы басылмалар толуктап жатат. Бүгүн илгерки советтер союзундагы А2 форматын эске салган политклиника аттуу кыргыз тилдүү дагы бир жаңы гезит жарык көрдү. Эмне үчүн политклиника? Гезиттин баш редактору, белгилүү журналист Дилбар Алимова бул суроого жаңы гезит чыгыптыр десе эле эл дагы бир ушакчы гезит пайда болгон турбайбы деп ренжий түшөт. Анткени бүгүн гезиттин саны көп, сапаты жок болуп калды. Азыркы журналисттер менин кесиптештерим чындыкка туура келбеген маалыматтарды дейт, имиш деп жазууну өнөр кылып алды деп жооп берди. Баш редактор андан ары дагы качан бийлик алмашат, дагы качан революция болот деп олтурбай келгиле. Ар бирибиз өз аң сезимибизде революция жасайды. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп айткан Искак Разаков. Келгиле тазаланалы, ушак жаспай, акты ак, караны кара деп калп сүйлөгөндөрдүн бетин ачалы, гезиттерди такталган гана маалыматтардын гезити кылалы деп чакырыкташтады. Ошентип жаңы эле гезит күркөлөрүнө түшкөн политклиниканын жаңы санынан Бакиевди сагынгандар, энергетикалык көз карандысыз ыстыктын карааны көрүнөбү, баягыдай кылмыштуу топтун мүчөлөрү келип акча сурашпайт, төрөлбөй калган 22 миллион кыргыз, 3-чү революция болобу деген аталыштагы макала интервьюларды окуйсуздар. Аят кесине журналист Курманбек Рыспаевдин Францияда жаңырган улуттук музыка, чет элдиктер бурдап сугунган казык арта деген сүрөттүү баян жарык көрдү. Автор Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун Париж сапары, ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бакова менен кыргыз делегациясынын жолугушу болуп, жолугушууда билим берүү, маданият, экология, суу ресурстарын пайдалануу боюнча маселелер талкууланганын, тилекке каршы минтип Европанын өзөктүү уюмуна чейин кирип, кыргыздын намысын, манасын коргоп келаткан Самаковдай адамдар саналуу экенин, Самаковдай эле азаматтардын айрымдары котур ташын коюнуна катып, кыргыз үчүн кылдай иш кылгандын ордуна кутуруп байлык топтоп, ар кандай ушакчы топторду сатып алып, сырт толтуруп алып кызматка келе албай атканына кыжынып жүргөндөрдү эске салды. Париште улуу Нооруз майрамдалып, 500 мейман чакырылып, алар улуттук тамак аштан даам татып, үргүүлөрдү угуп, манас угуп ыраазы болушканын баяндады. Асман пресс кезисти Акаев доорундагы мурдагы өкмөт башчыларынын бири Кубанычбек Жумалиевдин Бакиевда, Отунбаевада, Атамбаевда Акаев түшкөн базар экономикалык багыт менен баратат деп интервью берди. Кабарчынын башкаларчылар эмне үчүн сиз Акаевди жамандаган жоксуз деген суроосуна Жумалиев: Аскар Акаевичтин мен үчүн кылган иши өтө зор, кандидаттык жана доктордук диссертацияларында илимий жетекчи болгон деп. Эмне кылып атасыз деген суроого: Йонтан брикетин чыгарчу завод курдук. Тетисте көмүр майдалачу тегирмендин тетиктери көп сынат экен, бул маселени иликтеп сынбаган бышык тетиктердин составын таап, азыр 300 миңден ашык тетик чыгарып атабыз. Таш көмүр шаарынын жанына цемент куруп атабыз. Үйдүн жылуулугун 70% чейин сактай турган дагы бир пенопластиролду чыгарчу завод курдук деп жооп берди. Ушундан кийин сөзүнө чыкты.
Рахмат сизге. Ушуну менен берүүбүздүн кезекти